Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý toto počúva, každého jedného, ktorý ste tu, ktorý to možno budete počuť z internetu, alebo akýmkoľvek spôsobom sa dostávate k slovu Božiemu a ste tu napojení onlineovo, offlineovo ste tu. Jednoducho jedná sa o to, aby sme každý mali podiel na Kristovi, ale reálny, skutočný, pretože viete, toho rozumového je až v našom živote. A preto moja otázka je, že kto chce zažívať tú Božiu slávu, tú manifestáciu každý deň vo svojom duchu, duši, ale aj vo svojom tele, dajte ruku hore. Ak chcete, môžete aj dve, niektorí dvíhať dve, pozdvíjete svoje ruky. Takže vidím, že sa zhodujeme a to je dôležitá vec. Budeme totiž to dneska chvíľočku o tom rozprávať a poviem vám, čo je vlastne to tajomstvo a v čom je vlastne ten veľký rozdiel, keď to prečítam, medzi tým skutočným prežívaním Krista a manifestáciou a medzi tým len, že to vieme v rozume. Budeme čítať z listu Kološanom od prvej kapitole a budeme čítať od 24. verša. Alebo, no od 24., ale tak začnem 23. koncom. 23. koniec budem čítať. Alebo celý 23. prečítam, aby to bolo v kontexte. Dobre? Takže v mene Pánovom budeme čítať. Akže trváte založený na viere a pevný a neuchylujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja, Pavol, stal služobníkom, ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domospravy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie. Tajomstvo skryté od vekov, od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je to bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy, ktorého my zvestujeme, upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi. A tým cieľom aj úsilne pracujem, zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci. Tu je také miesto, pre niekoho ťažké, pre niekoho ľahšie, kedy Pavol vlastne hovorí a vysvetľuje evanjelium. A hovorí, že dostal od Boha poverenie, dostal od Boha slovo, ktoré mal naplniť a on to slovo aj naplňal. A to slovo bolo rozšíriť vlastne zmysel evanjelia medzi pohanou, lebo Pán mu povedal, že ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou, až do tej poslednej končiny. A to sa vlastne aj dialo. A ako Pavol naplňal evanjelium? Poďme si otvoriť ešte druhé miesto a potom budeme trošku tomu rozprávať s listu Rimanom, ako Pavol naplňoval evanjelium. A čo vlastne evanjelium v sebe nieslo? Keď Pavol niesol evanjelium, on popisuje v liste Rimanom 15. kapitole, otvorme si Rímanom 15. kapitola a tam je napísané od 17. verša, alebo môžeme aj 16. zasa. Rímanom 15. od 16. Aby som bol svetoslúžobníkom Ježiša Krista medzi pohanmi, slúžiac kňažský evanjeliu Božiemu, aby bola obeť pohanov príjemná, posvetená Svätým Duchom. Mám sa teda čím chváliť v Kristu Ježišovi, čo do veci Božích, lebo by som sa neopovážil vravieť niečo o tom, čo by nebol cezo mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanov, slovom i skutkom, v moci divov a zázrakov a v moci Ducha Božieho, takže som od Jeruzalema a naokolo až po Ilíriu vyplnil alebo naplnil, čo vyžadovalo evanjelium Kristovo. Chcem vám prezradiť jednu vec, ktorú som si dneska uvedomil a som si to na začiatku aj čítal, lebo mi to prichádzalo do srdca počas začiatku zhromaždenia, keď ste spievali. Jedna taká dôležitá vec je vedieť. Čo si myslíte sa stane, keď človek, ktorý kedysi žil, snažil sa nejako byť morálny, naplňať zákon a nedarilo sa mu to. A vlastne zlyhával v tom, a cítil svoju vinu. Čo si myslíte, že stane, keď príde k evanjeliu, ktorému vlastne povie o tom, že jeho hriechy sú odpustené? Čo sa stane? Je rád? Teší sa, že? Ale ďalej ide? Čo sa deje ďalej? Jak vy prežijete, že krv Kristova vám odpustila, že máte pre krv Kristovu odpustené hriechy? Čo sa stalo? Vlastne tie veci, ktoré ste v tom živote nezvládali a hrešili ste v nich, poznám, niekto pozeral na ženy, niekto pil, niekto nadával, niekto kradol, niekto robil iné veci, zrazu tieto hriechy sú odpustené, očistené a vy ich zrazu nechcete robiť. A v tej chvíli používate moc Božiu na to, aby ste ich už nemuseli robiť. Čo sa s vás stane? No povedzte. Čo si myslíte? Čo sa v tej chvíli s vás stane?
Slobodný.
A slobodný aký? Slobodný a aký človek ešte? No povedzte, aký?
Nový,
slobodný, morálny. Môžeme povedať morálny človek, hej? A ja sa vás pýtam, že či život Ježišov bol rozdielný v tom, že bol morálny, alebo v niečom inom. V čom je, keď čítate Evanília, v čom je rozdiel životom Ježišov? Bol Ježiš morálny? Áno, 100%. Bol Ježiš čistý? Áno, 100%. A toto je to, čím sú prepísané Evanília? Toto je to, čím sú predkané Evanília? Alebo zoberte knihu Skutkov apoštolov. To je to, čím bola kniha Skutkov apoštolov predkaná? To sú tie skutky apoštolov, že boli morálni a poctiví? Tak čo to boli za skutky? To znamená, musela sa manifestovať, ako bolo správne povedané, moc Božia. To znamená, skutočný Boží život sa nezakladá na tom, že on je morálny. On je morálny, je poctivý. A vlastne on je plnosťou zákona, lebo Boh dal zákon ako svoj štandard. To znamená, ak ty si v Bohu a máš očistené svoje hriechy a ty príjmeš ten charakter Boží, tak ty vlastne v charakteri Božom vyplňaš zákon automaticky, lebo ty to máš v sebe zapísané, tebe sa to ľúbi, to, čo sa ľúbi Bohu. A čo je vlastne tragédiou cirkvi, je to, že cirkev sa zamerala na svoje posvetenie. Cirkev sa zamerala na to, aby naplnila ten život tou morálkou, to znamená, aby to malo všetko v poriadku. Aby tí, čo kradnú, už nekradli a boli bez kradnutí. Aby tí, čo nadávajú, už nenadávali a boli bez nadávania. Aby tí, čo smilnili, už nesmilnili a boli bez smilnenia. Aby sa ten život vyrovnal do normálneho morálneho života. A ja sa pýtam, či to bol tento normálny, a to pozorne zavrhujem, to je správne, či tento normálny, morálny život je spasením sveta. Rozumiete? To, čo čítam v Biblii, je celkom iné. Tá moc prichádza vtedy, lebo viete, tá moc prichádza, ona vás posvedcuje, aby ste boli posvetení Svätým Duchom. To sme čítali a to je súčasťou Evanjelia. Ale chcem vám ukázať, že to je iba, a teraz nehovorím, že to je zlé, pozor, ja to považujem za dobre, ale to je iba časť Evanjelia. To je iba prvá čiastka toho Evanjelia, lebo to je súčasťou toho celého balíku a to, čo vlastne premáha svet, je to, keď sa Boh manifestuje v tvojom živote. To znamená, ty ho prežívaš vo svojom duchu, že on prúdi do tvojho života a prežívaš ho vo svojej duši, že jednoducho ťa naplňa, že ti dáva úplne iné myšlienky a prežívaš ho vo svojom tele, že tvoje telo uzdravuje a cez tvoje telo sa manifestuje Božia sláva. A to je tajomstvo. Kristus vo vás, nádej slávy. Lebo tá sláva, ktorá sa manifestovala v živote Ježišovom, nebola len v tom, že bol morálny. Áno, to je súčasť tej jeho slávy. To, že Boh je svätý a že je morálny. To je súčasť jeho slávy. Ale keď bol len svätý a morálny, čo myslíte, koľko ľudí by bolo uzdravených? Výborne, všetci boli chorí. Koľko ľudí by malo vyriešené svoje financie? Všetci boli v dlhoch. Koľko ľudí by malo vyriešené svoje rodiny? Viete prečo? Pretože Boh sa prejavoval v tým, že sa manifestoval. Zoberte si teraz celú Bibliu, aby sme videli ten pohľad, ktorý vám chcem ukázať. Od starého zákona až do nového zákona si pamätáme najviac tie veci, kedy sa Boh nejako zázračne prejavil. Vyplavala sekera, ožil syn, roznožili sa peniaze, boli naplnené nádoby olejom, ja neviem, čo sa udialo, hej, zjavil sa anjel, pobili celé vojsko, Daniel bol v ohnivej peci, nezhorel, hodili ho do jamy levovej, nezžrali ho levy, potom, čo čítate? Dávid prišiel, zabil 3-metrového chlapa, taký štuplík malý, čo mohol byť popasok, kameň mu hodil do hlavy. Čo rozprávame? Skutky Božie, že? A čo je vôľa Božia podľa starého zákona, Žalme 145 predpovedal? Ešte to otvorme a ja chcem, aby sme to videli. Žalm 145, A potrebujem to s nami otvoriť pre jednu vec. Aby sme porozumeli, čo je vlastne vôľa Božia pre nás, aby sme si potom tú vôľu Božiu žiadali naplniť vo svojom živote. Čiže Žalm 145, to je taký rád, ten žalm mám. A budeme čítať do 4. verša. Pokolenie vychvalovať bude pokoleniu tvoje skutky a budú zvestovať tvoju mnohú silu hrdinskú. O nádhere slávy tvojho veličenstva a o tvojich predivných veciach budem vravieť. Nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov a ja budem rozprávať tvoju veľkosť. Rozhlasovať budú pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravodlivosťou. Milostivý a lútostivý je Jehovah, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Jehovah je dobrý všetkým a jeho zľutovania nad všetkého skutky. Oslavovať ťa budú Jehovah všetky tvoje skutky a tvoji svety ti budú dobrorečiť. Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile. To všetko na to, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu jeho nádhery, jeho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. Čo je v tomto žalme napísané, tak veľmi zbežne som to prečítal, vlastne o tom, že, a tu je predpovedané proroctvo o tom, že vlastne náš život, keď chce manifestovať Božú slávu, tak potrebuje manifestovať jeho skutky. Presne ako teraz sme mali chvíľočku s pánom, boli sme pred jeho tvárou a spontánne ste sa mnohí uzdravili fyzických bolestí. Niektorí sa oslobodili z ovretia duše. Proste pred jeho tvárou, keď si naozaj pred jeho tvárou, tak sa dejú zázračné veci. Pretože pre Boha sú zázračné veci úplne prirodzené a to je to, čo je tie, to sú tie jeho skutky, ktoré vlastne dávajú jemu slávu. A my potrebujeme porozumieť, že pre každého jedného človeka je nachystaná plnosť Ducha Svätého, o ktorú má on stáť, aby tá plnosť ducha na základe toho, že si očistený, že si vnútorne pripravený, aby do toho všetkoho prišla plnosť ducha, aby všetky tie tvoje vlastnosti, ktoré máš, boli pripravené na to, aby sa mohla manifestovať tá rada Božia, to tajomstvo skryté od vekov, že Kristus je nádej slávy. Nádej slávy. Nie nádej morálky. Nádej manifestovanej slávy Božej. A ty, keď toto uveríš, tak pochopíš, že súčasťou novej zmluvy je plán manifestácie Božej moci v tvojom živote na základe lásky, lebo láska, ktorú ti Boh preukazuje, je to, čo otvára tvoje srdce. A potom to mostia lásky cez vieru sa môže uvoľňovať moc Božia. Základ je naozaj v skutočnosti mať hlboké srdce v láske. A preto potrebujeme vidieť, a preto je tam napísané, že rozhlasovať budú pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravodlivosťou. Milostivý a lútostivý je Jehovah, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Jehovah je dobrý všetkým a jeho zľutovania nadovšetkýho skutky. Toto je podstata, že keď to ty uvidíš, tak porozumieš, aký má Boh k tebe postoj, aký má k tebe nastavenie a jeho skutky milosrdenstva, jeho prejav tejto lásky je nadovšetko. A to je vlastne to, čo keď porozumieš, že Boh má k tebe takéto nastavenie, že on ťa nechce odsúdiť, ale že chce ťa naplniť sám sebou svojou láskou, tak ty sa vlastne na také tejto lásky otváraš a táto láska vytvára v tebe dôveru, že súčasťou je uzdravenie, vyriešenie vzťahov, vyriešenie peňazí, vyriešenie veci, ktoré nemám. Proste Boh naplní každú tvoju potrebu. Čo nemôže naplniť, keď máš v srdci zlú, hriešnú žiadosť? Keď máš niečo nepochopené a nechápeš to. Vtedy to nemôže, lebo Boh by chcel podporiť niečo zlé. To znamená, každá vec, ktorá je dobrá, Boh ju v tebe podporí a naplní. A teraz si polož otázku. Kde sa vlastne dejú v našom živote tie dobré nápady, dobré myšlienky, ktoré ti do života prichádzajú? Kde sa vlastne oni berú? Viete, čo je napísané o Bohu? že Božích myšlenok je toľko, že sa nedajú spočítať. Viete o tom, že to hovorí Žalm? Nedajú sa spočítať. Boh je tak preplnený tvorivosťou, tak preplnený vecami. A jednoducho, ja ak uverím, že toto je moja myseľ, tak v tej chvíli Boh ti bude dávať myšlienky, nápady, nejaké vnuknutia, ktoré budeš môcť zrealizovať a v tých veciach sa bude manifestovať Božia sláva. Čokoľvek budeš robiť. A toto je ten moment, že keď sa môže Ježiš manifestovať, nehovorím vedieť o ňom, manifestovať. To znamená, že keď potrebuješ niekde múdrosť, tak si ju požiadaš, zrazu napíšeš taký list, Patrik, že ten právnik udelí viac, ako by si čakal, keď sme sa to modlili. To je svedectvo. A on to svedectvo môže rozprávať. Viete, koľkým ľuďom som už na základe toho Žalmu 37, ktorý sme si prechádzali, sme vyhrali súdne spory? Nie preto, že by ja som bol právnik, ale preto, že keď si zoberieš nám 37, tak vyriešiš každý právny spor, lebo tam je návod, ako vyriešiť súdne spory. A potom máte veci, čo sa týka, keď sa modlíte za niekoho uzdravenie, hej? A dejú sa popri tom protivenstva? No dejú, lebo ty, keď začneš manifestovať Božú slávu, tak vždy sa proti tomu postaví protimoc, ktorý bude tú slávu chceť zahatať. To znamená, proti moci sa postaví protimoc. Lenže tá moc, ktorá je nepriateľová, je dovolená iba preto, aby tá väčšia moc ju úplne rozbila. A práve to je to, čo Boha bavilo, prečo Boh dovolil napríklad, aby sa človek narodil slepý. Viete, pýtali sa Ježiša, že kto zhrešil? On či jeho rodičia, že sa slepý narodil? A on hovorí, tento sa slepý narodil iba na jedno, aby sa na ňom zjavila Božia sláva. A v čom bola Božia sláva? Že mu odpustil? Že videl a chodil a všetci kúkali na neho, hovorí, však tento sa slepý, to odjak živa nebolo vidné, aby tento slepý mohol vidieť. A on chodil, kúkal tými očami, všetkým rozprával, a oni sa dívali, to nie je možné. A to bolo to, že sa zjavila Božia sláva. Čo bola Božia sláva? Že Lazar umrel? Dovolil to Boh? No áno, dovolil to. Ale sláva Božia bola v tom, že bol vzkriesený. A náš problém je, a tu zastanem teraz, náš, a to je naozaj výzva do nášho života, preto ja mám radšej ako slovo problém, slovo výzvu, ale to je výzva do nášho života, je, že kde všade je moje myslenie pokrivené tým spôsobom, že neverí, alebo pochybuje, že by práve na mne Boh mohol manifestovať svoju moc. Ja vám poviem príklad. Viete, koľko som sa rokov ja narozprával, teraz prepáč, Janka, ktorú si dám ako príklad, koľko som sa s Jankou, čo dneska rozprával, narozprával a on hovorí, ani nepociťujem Božiu moc, ani nepočujem Boha, ani jazykov nehovorím. A teraz hovorí jazykom, modlí sa za nemocným a dneska prišla milosť do nej vo svojom tele, títile, ako preniká milosť a osoba sa uzdravovala. Jak je toto možné? Lebo ona stále, ja som nehodná, a keby som povedal, a stále riešila svoje zlyhania. Jak stále riešiš svoje zlyhania, tak tvoj fokus sa podarilo, tvoje zameranie sa podarilo satanovi zamerať na to, že ty si v zlyhaní. A keď si v zlyhaní, zo zlyhania sa nemôže manifestovať sláva Božia. Viete, čo sa môže manifestovať? Iba sláva milosrdenstva, ktoré ti odpúšťa. Jedinú slávu, ktorú na hriechu dokážeš manifestovať, je sláva odpustenia. Ale sláva uzdravenia, sláva prejavu jeho moci, sláva prejavu jeho divotvorných skutkov, to nie je sláva, ktorá vychádza z hriechu. Viete, kam sa cirkev dostala? Teší sa len zo slávy odpustenia. A tam skončila. Nehovorím, že nie sú prúdy, kde sa to deje, ale vo všeobecnosti, keď sa pozeráte na cirkev, tak ona sa teší zo slávy odpustenia a každý bojuje len odpustenie. Hlavne, aby som mal ten večný život a doklepal som to už tu na zemi a potom budem v nebi s ním. Teším sa predsa na ten večný život. Je to zlé? Je to detské. Je to detské. Pretože to, čo vlastne očakáva od teba Boh, je, aby sa v tebe manifestoval Duch Svätý, manifestoval a aby sa prejavoval divotvornou mocou, aby vyrastali zázračné nohy, aby sa uzdravali chorí, aby sa duše oslobodzovali, aby odchádzali depresie, aby bola požehnaná tvoja záhrada, aby bola požehnaná tvoja práca, aby kdekoľvek budeš, bolo vidno po tebe tá pečať, ten podpis toho evanjelia moci. Pretože spravodlivosť Božia je toto, že v tvojom živote sa bude manifestovať Boží život. To je pred Bohom spravodlivé. To, že sa v ľuďoch nemanifestuje Boží život, to je pred Bohom nespravodlivé. Prečo? Pretože Boh si ťa stvoril prečo? Povedz, na čo ťa Boh stvoril. No povedz to nahlas.
Na chválu a slávu svojho
na chválu a slavu svojho mena. A keď sa v tvojom živote nemanifestuje Boží život, je to na chválu a slavu jeho mena? Takže morálka je dobrá, ale nepomôže ti. Byť charakterný, chvála Bohu za to. Je to Božie? Je to Božie. Ale to je iba časť, to je iba základ. A preto, keď si zoberiete, teraz niekto povie, čo ide nejakú snať proti morálke, máme hrešiť? Nie. Ale učenie, alebo učenie o očisťovaní je úplný základ. Teraz poviete, zoberte si z Ježišovej služby, z života pána Ježiša, kvôli čomu vlastne on odpúšťal hriechy? Čo myslíte, kvôli čomu Boh odpúšťa hriechy? Hovorí, pretože nás miluje. Jemu to proste vadí. On chce, aby hriechy v našom živote neboli. Boh nám odpúšťa hriechy kvôli samému sebe, lebo jemu to vadí. Jemu ten hriech vadí v našom živote. A potom je tá druhá vlastnosť, odpúšťa nám hriechy kvôli nám. Na druhom mieste kvôli nám, pretože nám to škodí. Jemu to vadí a nám to škodí. Takže Boh to dáva preč. Ale opýtam sa, či toto je to, čo Boha plne uspokojuje? Rozumiete? To je ako keby ste zobrali a zobrali ste dieťa, ktoré má rakovinu. A uzdravili ste ho z rakoviny. A? Žije. A? A čo? Čo s tým dieťaťom? Teraz čo má robiť? Čo ono sa uzdravilo? Chápete, nezomrie, to je úžasné, má život ako dar. A čo s tým životom? Vyrastie z neho a čo bude? Chodiť po krčmách, alebo bude chodiť sa s niekým byť, alebo bude vyhrávať nejaké preteky, alebo čo bude robiť? Rozumiete, že keď sa uzdravil, to je iba základ, aby mohol ďalej žiť? Ten život ďalej môže doniesť Bohu slávu, alebo nemusí? A kedy donesie Bohu slávu? Keď sa bude Boh v ňom môcť prejaviť. Chce sa Boh prejavovať v tvojom živote? Kto veríte, že áno? A kto o to naozaj každý deň stojíte? A na to potrebujeme každodenne, na to potrebujeme, a preto hovorím to slovo my, každodenne počítať s tým, že Boh sa bude prejavovať a vstúpiť do dňa s tým, že budem čakať, že sa bude manifestovať Duch Svätý. A jak sa Duch Svätý v mojom živote ešte nemanifestuje, tak ja potrebujem pozvať Ducha Svätého, aby ma naplnil. A prečo je to naplnenie? Alebo písmo hovorí pokrstený v Duchu Svätom, pretože to je vlastne ponorenie. Krst je ponorenie. Duch Svätý potrebuje dostať taký rozmer v mojom živote, aby ma preplnil, aby mňou pretekal a aby som potom ho mohol ja manifestovať. A všimnite si, z čoho vznikajú všetky problémy v našom živote? V podstate, keď idete do dôsledku, tak čo si myslíte, z čoho? Z nedostatku plnosti Ducha Svätého. Pretože ak sa ty hádaš so ženou, znamená to, že ty jednoducho nemanifestuješ plnosť Ducha Svätého. Ak ty niekde niečo ukradneš, ty nemanifestuješ plnosť Ducha Svätého. Ak ty niekde niekomu niečo závidíš, alebo sa cítiš v nedostatku, tak ty nemanifestuješ prítomnosť Ducha Svätého, lebo má Boh u seba dostatok? Je v Duchu Svätom dostatok? Jak ty cítiš vo svojom živote nedostatok? Tak si v duchu alebo nie si? Uvažuj. Jak cítiš vo svojom živote nedostatok, permanentný nedostatok, si v Duchu Svätom alebo nie si? No lebo on preteká. A teraz, keď sa pozeráte, to som vám ukázal niekoľko takých malých príkladov, to je vlastne v našom živote povedané takto, ľudský a jednoducho. Neprítomnosť Boha. Keď sa tam Boh nemôže manifestovať, nemôže sa tam prejavovať, tak to je všetko to, kde vlastne nie je sláva Božia. To je vlastne všetko to, čo náš život je stratený život. To je vlastne stratená chvíľa. Uvedomte si, keď je nejaká choroba, keď je nejaký nedostatok, keď je nejaká zlá vec, to všetko sú veci, ktoré sú stratené. To sú není veci, ktoré dávajú Bohu slavu. Niekto povie, no ale v našom živote je veľa takých vecí. Áno, je. To, čo je vôľa Božia, je, aby sa v našom živote manifestovalo čo najviac toho Božieho dobrého. A čím viac si dovolíš toho dobrého manifestovať, čím viac si dovolíš, to slovku dneska často znie manifestácia, čím viac si dovolíš to manifestovať, ukazovať, tým väčšia bude daná Bohu sláva. Ale toto sa potrebuje deť na základe jednej veci. Že ty si vlastne porozumel, že toto je to, čo Boha teší. A tu je teraz kľúč, prečo sa niektoré veci zasekujú a zastavujú. Jak sa ty zameráš na manifestáciu Božej slávy, pretože v tom budeš vidieť svoju kariéru, svoj postup, svoju veľkosť, svoju duchovnosť, svoju výnimočnosť, tak ty si vlastne v pokušení treťom, ktoré Satan pokúšal Ježiša, že hoď sa z chrámu dole, lebo keď sa hodíš, neudrieš si svoju nohu o kameň a to bude veľký a slávny Boh. Ale to ide vlastne iba o to, že ty si sa chcel predviesť. Ty si chcel niekde duchovne, kariérne rásť. Je to to isté, ako keď podnikatelia nechcú mať jedno Bentley, ale 7 Bentley aut, to sú veľmi drahé auta, a chcú byť miliardári, lebo budú chodiť po červenom koberci, kde budú ich hviezdičky a budú star a budú wow. A oni to robia v materiálnej rovine. A tá istá vlastnosť duše môže robiť to aj v duchovnom živote. Ak to máš preto, tak to ani nemusíš robiť, lebo to nie je Božia sláva. To je zneužitie Božej slávy pre vlastný prospech. Skutočný, pravdivý zámer, prečo máš manifestovať Božiu slávu, je to, že Boha teší manifestovať seba v tvojom živote. Boha to teší. A preto, aby ty si potešil Božie srdce, tak povieš: Bože, ja chcem naplniť tvoj zámer a chcem potešiť tvoje srdce. Chcem ti urobiť radosť, lebo ťa milujem. Vidíte ten základ viery? Ja ho milujem a pretože ho milujem, tak ho chcem potešiť. Chcem, aby bola radosť v očiach, chcem, aby bola radosť na ústach, chcem, aby sa proste tešil. A viem, že keď vyplním jeho zmluvu a naplním jeho vôľu, tak jeho to bude tešiť. A vtedy ja beriem prirodzený podiel na tej jeho sláve a stáva sa tá sláva podstatou môjho života, lebo je založená na láske. A vtedy nemôžeš spišnieť. Nemôžeš sa uhnúť, lebo to, čo je založené na láske, sa nikdy nebude radovať z akejkoľvek nepravej veci. Lebo láska sa neraduje z nepravosti, ale sa vždycky raduje z pravdy. Vždycky sa raduje z toho, aký je Ježiš a ako to Ježiša teší. Cítite ten rozdiel medzi manifestáciou Božej moci na základe lásky, ktorá robí jemu radosť, a manifestáciou Božej moci, pretože si robím kariéru a chcem mať tam v nebi 47 pokladov a prídem tam a všetci budete mať takúto škatulku a tam budem mať kamión zlata. To je podvod. To znamená, že ty si vlastne nepochopil, o čom je evanjelium. Si neporozumel v tej chvíli, že evanjelium nie je o tebe, ale o láske, ktorá prenika tvoje srdce a ktorá spätne. Prečo vlastne uzdravuješ? Pretože chceš chodiť a povedať: ja už som 57 uzdravil a tu sa postavím a budem mať od rána od 6 až do 10 večer rozprávať, kto všetko sa uzdravil. A vy všetci poviete: wow, to je borec. Chápete, aké to mimo? To je totálny podvod. To je ego, ktoré v podstate chce dosahovať Božiu slávu. A ktoré dokáže mnoho razy aj urobiť veci, ktoré raz budú ničím. Jediný skutočný základ, na ktorom to obstojí, jediná skutočná realita, na ktorej to obstojí, je, keď tvoje srdce je naplnené láskou k svojmu Bohu a ty ho miluješ a pre lásku k nemu hovoríš: Otče, ako by som dneska potešil tvoje srdce nejakým zázrakom, nejakou divotvornou mocou, nejakým dobrým skutkom, niečím krásnym. A ako by som vlastne tým mohol, a teraz povieš, povzbudiť tvoje srdce. Viete o tom, že aj Boh je rád, keď sa môže povzbudiť? Poviete, či on sa potrebuje povzbudzovať. On sa chce tešiť. Viete, keď Boh dáva život, keď Boh darováva život do človeka, ktorý je stratený, jeho srdce sa teší. Veríte, že? Je to tak? Viete, kde o tom Biblia hovorí? Pamätáte si príbeh, keď Ježiš hovoril o hriešníkovi, ktorý bol stratený na 10? Čo je tam napísané? Čo? Povedz to, Janko. Iba anieli? Tam je naozaj napísané, že iba anieli? Naozaj iba anieli? No poďte to otvoriť. Lukáš 15. kapitola. Fakt veríte, že iba anieli? Tak kto? Hovorí sa, že celé nebo. No prečítajme to. To bude teraz risk, čo sa dočítame, že? Tomáš, hľadaj. 15. kapitola, nájdeme napríklad od... No otvorme to, očeruj to. 15. kapitola Lukášovho evanjelia, tam by myslím, že by mohlo byť o tom písané. Ešte predtým. Počúvajte, daj 9. verš, lebo takto musí byť nejaký kontext, aby toto čítavo rozumie. A keď nájde, zvolá svoje priateľky a susedy a povie, radujte sa so mnou, ona, ktorá nachádzala, radujte sa so mnou. Kto našiel? Majiteľka. Kto sa má radovať? Jej kamarátky. Lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. A teraz analogicky, poďme čítať ďalej. Tak hovorím vám, býva radosť pred Božími anielmi. Tak nie anieli sa radujú. Kto sa raduje? No vlastník. No veď vlastník našiel svoje vlastné, nie? Veď groš našla vlastnička, nie anieli. Chápete to? On, Boh sa raduje pred anielmi Božími, činiacím pokánie. To znamená, celé nebo sa raduje, lebo Boh sa raduje. Boh má radosť a s jeho radosťou sa radujú všetci anielia. Vidíte? My si myslíme, že anieli sa tešia. Najviac sa teší otec. Kto sa najviac tešil, keď sa vrátil marnotratný syn? Kto? Nie, sluhovia, že? Najviac sa radovali zákonnícki kresťania. Prišiel zdochoniak. Prišiel ten hriešnik. A ja ani si to nemôžem užiť. A s ním si to otec teraz užíva. A ja? No. To je čo? V skutočnosti, keď porozumieme jej otcovomu srdcu, teraz rozprávame o otcovom srdci zjavenom Ježišovi, kto sa tešil? Otec. A kto sa tešil, keď sa to manifestovalo? Ježiš. Otec bol v súlade s Pánom Ježišom. A otec aj syn sa radovali v Duchu Svetom. A teraz, kde je o tom napísané? Keď sa hriešnici zachraňujú, keď sa uzdravujú, keď sa oslobodzujú, keď sa vyčistejú. Otvorme si Evanjelium Jána 4. kapitolu a týmto uzavrieme, aby nebolo príliš dlho, lebo že tak som myslel, že tu krátka, už je to dlho. Tak otvorme si túto miesto a potvorme si 4. kapitolu a tamto uzavrieme, alebo necháme roztvorené. Lepšie slovo, ako uzatvárať niečo. Evanjelium Jána, 4. kapitola a prečítajme si, aká je tam odmena. 4. kapitola. A tam je napísané od 34. verša. A Ježiš vysvetľuje takúto vec. Ján 4:34. A Ježiš im povedal, mojim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú len ich žať. A ten, kto žne, berie plat a zhromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali i ten, kto serie, i ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný je, kto seje, a iný je, kto žne. Viete, čo sa budú oni, tí dvaja, keď zoberú tú úrodu do večného života, čo sa budú? To znamená, v tej chvíli oni vlastne splnili túžbu svojho otca. A otec má radosť, tí spolupracovníci majú radosť, spolu sa radujú a spolu v tej radosti dávajú Bohu slávu. A výsledok? Život ide od slávy v slávu. A radosť Pánova je... Čiže nie je naša radosť pre Pána. Keď sa Pán raduje, keď robíš veci také, ktoré potešujú otcové srdce, verte, že otec vynakladal všetky prostriedky na to, aby to dieťa dosiahlo ešte viac a ešte viac. Na čo bude vynakladať otec prostriedky? Na to, aby naplnil svoju zmluvu, ktorá mu donesie slávu v mojom a v tvojom živote. A ty to potrebuješ prijať. A to je to, čo Boh si želá. To nie je len odpustenie hriechov. To nie je len, že si morálny. To je to, že každý deň sa v tvojom živote bude manifestovať jeho srdce. A jeho srdce bude potešované a v tom potešovaní sa bude uvoľňovať spasenie, záchrana. Lebo toto je to, čo Boha baví. Lebo otec sa raduje spolu s celým nebom, keď jeden človek dostáva jeho ducha, keď dostáva jeho charakter a keď bude tento jeden a ďalší a ďalší a ďalší a neviem, koľko ich bude miliard, bude pripojený do nebeského kráľovstva, aby nakoniec prebývali v jeho sláve, v jeho dobrote. Lebo jeho dobroty je toľko veľa, že keby ste boli všetci, keby sme boli všetci preplnení tak, že ani dýchať nevládzeme, a aj tak ešte on nič nepocítil, žiadnu stratu. Toľko veľa má u seba. A preto chcem aj týmto uzavrieť, nie, týmto chcem vlastne nás pozbudiť k jednej veci. Dívaj sa na to, čo Boh v tvojom živote chce. Ak bojuješ stále s hriechom, Boh chce vyhrať nad hriechom. Ale to je len sláva milosti, sláva odpustenia. Boh si želá ďaleko viac, ako len odpustiť tvoje hriechy. Boh si želá ďaleko viac, ako len to, aby si bol zabezpečený. Boh si žiada, aby sa manifestovala v tvojom živote, v mojom živote tak jeho milosť, že bude on v tom oslávený a že každý druh dobra, akýkoľvek existuje, bude do tvojho života donesený a bude ním, týmto skutkom, zjavená jeho dobrota. Lebo vtedy budú ľudia vidieť a rozumieť, aký je otec. Lebo on si našiel článok, človečika, bunku v Kristovom tele, na ktorej bunke to mohol manifestovať. A my to potrebujeme porozumieť, že to je zmluva. Že to je nová zmluva. Že Boh vlastne sám seba vpisuje do tvojho života, aby sa tam zapísal a všetky skutky, ktorých sa zjaví, donesú jemu slavu. A donesú ten najkrajší zážitok do tvojho srdca. Lebo to je vlastne tá hlboká, krásna prítomnosť, ktorú ty pod jeho pôsobením zažiješ. Pretože keď budeš takto odchádzať z tohto života, to budeš odchádzať ako bohatý, bohatý človek. Nie nejako virtuálne bohatý, ale ty budeš mať zažitého Boha a ono to všetko, čo si urobil, zostáva na celú večnosť, lebo všetko, čo Boh urobil, zostáva zapísané v tvojom duchu, v tvojej duši, aj v tvojom tele a ostáva to zapísané v nebi, na Božiu slávu. A to je to, po čom Boh túži. Ak túžiš potom ty, potrebuješ o to len požiadať a vstúpiť do toho vierou. Môžeš to uzavrieť, Tomáš.